З гардистами Швітлер не ладнав. Трактував їх як цивільних в уніформі, котрі не знають, що таке казенний порядок і справжня служба охорони. Але навіть після заміни гардистів жандармами мрії Швітлера про порядок не стали реальністю. Жандарми були в тому званні, що й він, а дехто навіть у вищому, і вони бачили в ньому такого ж жандарма, якими були й самі. До того ж вважали його захисником режиму, оскільки йому дісталася функція комісара. У них не було бажання ні тренувати старих, ні взагалі тероризувати мешканців табору. Свою службу вони несли цілком формально. Під час чергування грали з євреями в карти або спали. Тим часом, як єврейські поліцаї пильнували, чи не йде Швітлер. Один із нових наших охоронців був годинникарем. Це ремесло до служби в таборі було малооплатне. Через те він пішов у жандарми, однак не перестав торгувати годинниками. Навіть у таборі. Знайшов собі компаньйонів, розгорнув ремонт годинників та торгівлю ними далеко поза межами табору. Серед жандармів були тямущі і широкого кругозору люди. Ян Муха з німецької Любчі дуже швидко виявив свої політичні переконання, і невдовзі ми здобули в його особі надійного спільника. Він один із перших рішуче влився у лави повстанців. Жандармів внутрішнє життя табору не цікавило. Швітлерове уявлення про вимуштрованих і акуратних євреїв було їм чуже. Вони ставилися до нього упереджено, часто з нього глузували. Коли Швітлерові не вдалося завоювати авторитет у своїх товаришів по службі, він спробував здобути його в табірної поліції. Фюрст одержав наказ скласти список майбутніх поліцаїв. Це мали бути люди, які не стануть знаряддям у руках комісара. Склад табірної поліції було погоджено між фюрстом і підпільною організацією. Начальником поліції став Євген Гіршбейн, ізбановець над Бебравою. Він із самого початку розумів, що ця функція буде конфліктною, що йому доведеться стати буфером між комісаром і мешканцями табору, ба більше, що йому доведеться покривати всі незаконні акції. Про всі вказівки вахмістра Швітлера він повідомляв нас вчасно і попереджував, коли комісар готувався провести несподіваний огляд. Одному із поліцаїв було доручено пильнувати за кожним кроком Швітлера, щоб не доходило до прикрих несподіванок. Таємні поїздки по зброю відтепер здійснювалися з відома Гіршбейна, організовані втечі також. Робилося все можливе, аби про втечу в'язня рапортувати якомога пізніше. Як правило, доповідали з кількаденним запізненням. Роль Гіршбейна була нелегкою, бо в таємні подорожі вирушали не тільки зв'язкові за дорученням нашої організації. Люди тікали й на свій страх і ризик, і це могло ускладнити нашу діяльність, хоч на початку 1944 року атмосфера в усій державі почала вже змінюватись на краще. Органи державної безпеки були вже не такі суворі, гардисти поза межами табору вже намагалися ходити в цивільному, і втікачі мали більші можливості знайти для себе прихисток. Але апарат державної безпеки ще функціонував. Комісар організував навчання табірної поліції зразу ж після її створення. Він читав лекції, як треба стежити за людьми, як знаходити собі помічників, як за допомогою дітей, а то й незацікавлених осіб, можна вивідати важливі дані. Він був такий наївний і так вірив у поліцейську уніформу, що уявляв собі, ніби табірні поліцаї зможуть організувати мережу таємних агентів. Поліцаї свідомо орієнтувалися у всьому на Швітлера. Вони дбали про те, щоб під час огляду люди стояли по стойці струнку і надривно викрикували свої імена, щоб, крий Боже, не загегала десь гуска чи не закукурікав півень. Під час навчання вони старанно робили нотатки, ставили комісарові запитання і хвалили його дотепність. Комісар був задоволений і своїм підбором поліцаїв, і їхнім інтересом до служби. У табірній поліції було близько 20 юнаків, на яких можна було покластися. Я хочу згадати тут про долі кількох із них. Ладіслав Шпіглер із Банської Бистриці був чудовий плавець, атлет і гідно представляв банськобистрицький спорт. Юліус Фішер був знаменитий центральний напівзахисник Бистрицької футбольної команди, який напередодні ліквідації Чехословацької республіки входив до національної команди як запасний гравець. Він не міг уявити собі життя поза Банською Бистрицею. Запропонував свої послуги в добуванні зброї і приніс до табору кілька пістолетів. Пішов служити до артилеристів. Батарею, якою на Брезінах над Новаками командував член нашої організації доктор Імріх Розенталь-Росінський із Прєвідзи, накрило прямим попаданням снаряда. Командира батареї було вбито на місці, а Юліуса Фішера тяжко поранено. Під час німецької окупації його переховували черниці у Бистрицькому монастирі Святого Вінсента, врятували йому життя і повернули здоров'я. Нафтер Бистріц загинув у перші дні під Батьованами. Німці скинули його пораненого з високого поверху на бетонне подвір'я. Доля інших була не краща. Під час одного з суворих оглядів Швітлер знайшов у якійсь кімнаті кастет. Ударом кастета можна було й вбити. Швітлер злякався і побачив у цьому доказ таємної змови. Ми зуміли переконати його, що це лише свідчення молодечої нерозважливості та впливу детективних романів. Надія на порятунок змушувала людей пристосовуватися до табірних умов. Вони створили собі більш-менш стерпне життя. Наприкінці 1943 року розбудова трудової колонії досягла кульмінації. У майстернях стабілізувався виробничий процес, господарство колонії робило успіхи, життя набрало нормального плину, люди вже не тільки зі страхом думали про своє майбутнє. Усе це позначилося на загальній атмосфері. Молодь приходила з докорами, що в таборі нічого не робиться на випадок прискореного розвитку подій. Пропонувала свої послуги і вимагала якихось завдань. Дехто почав виготовляти для себе кінджали, складані сталеві палиці. Були й такі, що тайкома вислизали з табору і роздобували собі пістолети на власний страх і ризик. Шукали контактів із підпільним рухом поза межами табору. Ми не хотіли допустити, щоб провал однієї особи поставив під загрозу нашу організацію і весь табір.